You're with SBS Radio.
Union of Teachers is sospendi l-azzjonijiet industrijali tal-strike li kien qed tagħmel it-tnejn. Is-sibt filgħodu l-Gvern qal li saret laqgħa xogħol bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u l-Malta Union of Teachers ġew diskussa temi importanti rigward l-edukazzjoni. Sarja tal-Gvern qalet li ż-żewġ naħat iddiskutew it-triq il-qudiem u fi żmien li ġej ser isir ħidma relatata ma' dawn it-temi importanti. Intqal ukoll li dan hu pass li fih rebaħ kulħadd u għalhekk l-istrajk ta' 8 Ottubru ġi imħassar. L-MUT fis-sarija qalet li talbet assigurazzjoni li l-klawsli elenkati minna fl-att l-edukazzjoni jitneħħew qabel malat jibda jiġi diskuss bejn iż-żewġ partijiet. Il-Union miex se taċċetta sitwazzjoni fejn jerġi jingħad lilha li l-klawsli ġew miżinterpretati. Intlaq bil bejn l-MUT u il-Ministeru li l-klawsli l-ġodda li jikkonċernaw il-warrant u l-licenzja marbutin mat-taħriġ u l-proficienza jitneħħew. Intlaq bil ukoll fil-prinċipju dwar emendi fil-klawsli dwar il-kwalifiċin, il-home schooling, il-licenzji tal-iskejjel, l-istruttura tal-bordijiet, ġbita informazzjoni u anke s-sigurtà. Il-kamp tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia staqsa għalfejn il-Gvern ma jimportax mill-allema u akkuża lill-Gvern li qed ifittex kontroll sħiħ fuq min jitħalla jżomm il-warrant ta' għallim. Diskors fraħal ġdid, Dr. D'Alia staqsa jekk il-Gvern u se jfittex għallema minn Bangladesh u l-Pakistan biex jalmu it-tfal f'Malta u jekk u se jiġu importati għallima minn pajjiżi baranin kif għamel biex ġab sewwieqa baranin isuqu l-basis f'Malta u staqsa u x'hekk se jispiċċaw it-tfal tal-Maltin. Dwar il-korruzzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni staqsa għalfejn il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna kien sorpriż dwar il-fama f'ira ta' Malta barra l-pajjiż. Meta l-istess ministru ġie rapportat jgħid li meta jkun barra ma jaqbadx taksi mingħajr ma jistaqsuh fuq il-korruzzjoni u s-saltna ta' dritt f'Malta. Dr. D'Alia kompli għajt li kulħadd jaf li l-affarijiet mhux sewwa f'Malta. Ikkritika bil-qawwa lill-Ministru Scicluna li naqas li jieħu responsabilità wara li l-European Banking Authority semmiet nuqqasijiet f'Malta dwar is-supervizjoni kontra l-ħasi tal-flus. Dr. D'Alia qal li issa l-Kummissjoni Ewropea se tippubblika opinjoni formali dwar il-kontrolli kontra l-ħasi tal-flus f'Malta. Dr. D'Alia qal li l-Ministru tal-Finanzi Malti kellu l-unur dubjus li se jkun l-ewwel ministru li jkun suġġett għal miżura bħal din. Il-kamp tal-Oppożizzjoni qal li mhux il-Gvern se jsofri dwar dan iżda Malta kollha u partikolarment l-industrija tas-servizzi finanzjarji f'Malta. Fakka tajn reputazzjoni li damet snin biex tinbena tista' tintilef. Dwar id-deċiżjoni li jinkera Aeroplan Jet biex tinġab membru tal-bord tal-Awtorità tal-PNR biex tivvota dwar it-torri tad-DB qal li problema miex l-ispiża. Prim Ministru nnifsu qal li dan kien ħażin iżda ħadd ma tneħħa. Il-ċermen eżekuttiv Johan Buttigieġ tal-bord tal-PNR iddefenda id-deċiżjoni tiegħu u qal li ma jerġax jagħmel hekk għaliex il-Prim Ministru ma approvax dan. Il-Kamp Nazzjonista qal li dawn suppostu ma' nies indipendenti u awtonomi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u il-Kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia indirizzaw il-Kungress Annwali tal-General Workers Union. Iż-żewġ kelliema referew għall-immigrazzjoni waqt li Dr. Muscat semma li l-integrazzjoni hija t-triq il-qudiem. Dr. D'Alia isostni li l-influss ta' ħaddiema baranin qed ikollu effett ħażin fuq il-ħaddiema Maltin. Dr. Muscat qal li Malta tista' biss tkompli l-istess ritmu ta' tkabir ekonomiku u verament issir ċentru kosmopolitan billi tirrispetta l-valur ta' l-integrazzjoni. Qal li l-abbuż ta' ħaddiema baranin inaqqas id-drittijiet tal-ħaddiema Maltin. għalli it-triq il-qoddim miex xeħajt, hija triq fejn naħdmu u nelbu il-problemi flimkien. Għalli kollna argumenti dwar problemi u staqsa xini soluzzjoni billi waqfu il-handbrake tal-tkabbir ekonomiku. Dr. Muscat għalli kulħadd u barrani u Malti irid jirrispetta ir-regoli. Dwar il-budget Muscat għalli dan se jinkludi miżuri biex jonqos il-faqar f'Malta waqt li wkoll iżid għal darb'oħra il-pensjonijiet. Il-gvern se joħlo iktar impjiegi ta' kwalità. L-edukazzjoni hija eċċavetta biex jittjieb il-livell tal-għajxin. Se tkun preżentata white paper dwar il-housing. Tkellem dwar dal-bozz u qal li hu kruċjali li l-konsumatur jiġi imħares fis-suq tal-proprjetà li jkollu bżonn sens ta' ċertezza. Il-gvern se jkompli l-innovazzjoni fil-qasam ta' teknoloġija li lin mill-passi li jittieħdu fil-blockchain u qed jaħdem fuq regolamenti rigward l-artificial intelligence. Minaħa l-oħra fid-diskors tiegħu, il-kamp tal-Oppożizzjoni, Dr. Delija, argumenta li l-influss tal-ħaddiema barranin qed ikollu effett fuq il-ħaddiema tagħna. Għalli u favur u jemmen fly gaming, is-servizzi finanzjarji u il-blockchain li huma importanti meta għandek numru ta' nies li jibbenefikaw bil-kbir minn dawn l-oqsma. Hemm nies li l-pagi tagħhom baqgħu staġnati tul l-aħħar ftit snin. Dr. Delija qal li l-soluzzjoni mhix sempliċi, iżda teħtieġ statistika fil-fond ta' kull settur. Kellem dwar l-importanza tal-ippjanar fit-tul fit-tmexxija tal-ekonomija u l-ħolqien ta' ekonomija li sservi lin-nies u mhux il-kontra. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ il-kawża kostituzzjonali li għamel kontra l-Kummissjoni Elettorali u l-Avukat Ġenerali wara deċiżjoni li kienet ittieħed biex l-istess kummissjoni tinvestiga l-finanzjament tal-partit. Il-Partit Nazzjonalista kien akkużat li kiser il-liġi meta Silvio De Bono, sejt DB Group, kien sostna li intalab mill-istess Partit Nazzjonalista biex iħallas il-pagi ta' żewġ uffiċjali tiegħu permezz ta' donazzjonijiet lill-Media.link, kumpanija tal-Media tal-PN. L-imħalfin qalu li l-Kummissjoni Elettorali ma tistax tkun l-investigatur, il-prosekutur u tagħti l-ġudizzju tagħha fl-istess ħin. Il-Malta Financial Services Authority ħabbret il-pubblikazzjoni ta' guidelines jew linji gwida ġodda għal persuni esposti politikament magħrufa bħala PEPs. L-MFSA qalet li dan huwa pass ieħor fl-isforzi tagħha biex issaħħaħ is-supervizjoni kontra l-ħasil ta' flus u tilqa' għall-isfidi internazzjonali. Dan japplika għal persuni esposti politikament il-PEPs u il-membri tal-familji tagħhom u anke persuni li huma assoċjati mill-viċin mal-PEPs. L-MFSA qalet li mhux il-PEPs kollha għandhom l-istess livell ta' riskju u l-miżuri applikati għandhom ikunu proporzjonalment għar-riskju attribwit għal-PEP partikolari. Il-Kommissjoni Ewropea mistennija toħroġ twissija ibsa kontra l-Malta Financial Intelligence Analysis Unit l-FIU fuq x'għandu jsir biex ikun hemm iktar issikkar fuq il-monitoraġġ dwar ħasil ta' flus. Il-Kommissjoni Ewropea qalet li tħassib li tqajjem l-Awtorità Bankarja tal-Unjoni Ewropea ġew injorati. F'kommenti li deru fil-Financial Times, il-Kummissarju tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Vera Jourova, qalet li opinjoni formali se tinkludi l-azzjonijiet li l-FIU għandha tieħu. Dawn kienu imqajma f'Lulju mill-Awtorità Bankarja Ewropea. L-opinjoni pubblika għandha toħroġ f'nofs Novembru u l-FIU għandha tispeċifika fi żmien 10 tiem kif beħsieba tirranġa sitwazzjoni. Fl-Unjoni Ewropea hemm sensiela ta' kapijiet ta' profil għoli dwar ħasil ta' flus banek f'diversi banek ta' stati membri u jissemmew l-Estonja, id-Danimarka, il-Netherlands, il-Lussemburgu u anke Latvija.
Tell us what you think.
rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.